Máis ou menos os vos sodes máis ben técnicos? Non. O sea, nos vosos negocios sí, pero refírome de informática.
Informática.
Hai gente para todo. Sí. En tramitadores sí, ¿no? O sea, a xestión, digamos.
En varias administracións.
Sí. E como vedes isto da administración electrónica? Porque ese é un mundo que está sen resolver. É dicir, o esquema, por exemplo, nacional de interoperabilidade vai pola liña de que entre as administracións se poidan falar.
Pero, incluso
dentro da administración ainda queda moito por facer. Hai miles de sistemas de información diferentes. Sí, desde logo, sí.
E non hai unha pequena resistencia entre as propias administracións.
Sin dúbida, sen dúbida.
Creo que
pero é que tamén existe, por eso eu estaba contestando a Anxo, sobre todo dentro da propia administración, entre uns departamentos e outros.
Pero é que hai situacións incríveis, porque eu, bueno, xa comentaba aquí a José Luis, pero cuestión de persoal, eu que acabo de tomar posesión fai pouco dunha plaza, que xa se me caen as preguntas, porque mira, hai que entregar un certificado de ser funcionario de carreira. O título universitario, de cando collín posesión a primeira vez que entrei na Xunta. O sea, puiden pasar por 20, bueno, 20 non, pero puiden pasar por varias cosas e todo iso. Pero vamos a ver, o título, pero si son, pertece unha escala. É dicir, para que queres saber?
Para acceder a esa escala, se tuve que
Sí, sí. Son, sí, son.
O
superior, sí.
O superior, o de los inglés, y no lle foi válido. Tuvo que ir a toda velocidad, foi de super... Bueno, a mí parece unha cosa... Eso xa, me parece... Puede ser posible.
Bueno, pero yo soy funcionario de carreira, pero vamos a ver. Si sabes que son funcionario de carreira...
Claro, pero este tamén é un funcionario de carreira. Es decir, claro.
Pero creo que Anxo vai máis alá e di, si eu me cambio de consellería, probablemente a información dos moscosos que levo consumidos quedan no limbo.
No, a miña non.
Agora non, pero hai momentos en que sí.
A miña é a súa directora, que se vai subirla, pide mi DNI.
Sí, a fotocopia de DNI, antes de ir a la repetida.
Pero será porque o expediente está caducado, entón ten que autorizado, porque é interesante, non autorizo o expediente, porque os DNIs caducan. Os DNIs caducan. Se nos actualiza, hainos que pedir.
Bueno, ahora hay...
La administración, que dice la administración que esté caducado en Bucanel, no tiene que importar. Eso es otro régimen jurídico que le aplican. O sea, se me apoyarán para otra cosa, pero yo presento mi DNI.
No sé para qué yo pedí.
Pero quiero decir que, bueno, que un franco que dice...
Pues sí que importa.
Más de lo mismo.
Pero, por ejemplo, ahora mismo existe ese servicio de verificación de datos de identidad. En maestros de residencia, que teóricamente ya obvian ese...
Debería.
Bueno, a intención miña era acabar as 8:45, que creo que é a hora que
bueno,
estás.
Bueno, intención, pero bueno.
No, eu normalmente no que me empeño, consigo. Entón, bueno, xa me presentaron como traballando na Secretaría Xeral de Modernización como su director. Coñezo vos a case todos, polo menos de vista. Bueno, teño na su dirección un nome un pouco complicado que diría Zapatero Calidad, Interoperabilidad e Seguridad. Pero aparte disso, que xa hai bastante, teño todo o tema da formación, é dicir, os cursos que se dan para o persoal informático na EGA coordino seu. Teño todo o que é a plataforma ofimática, que agora mesmo saiu publicado un concurso que para min é moi importante que saia ben, que é o de arrendamento de equipamento informático, é dicir, pasamos ao modelo de, como por exemplo xa tiñan nos Sergas, non? De arrendar os equipos en vez de mercalos, non? Non é porque ese cambio de modelo sexa un super éxito, é que simplemente é o primeiro concurso de compra de equipamento que se fai, bueno, perdón, de arrendamento que se fai con cinco consellerías, o cual sí que empeza a ser algo que se fai presente, non? E que era bastante difícil de conseguir pois hasta agora, non? E logo tamén teño o tema de soporte a usuarios co CAU central que hai en presidencia, non? Entón, o tema da seguridade pois sempre se soe deixar para o final, pero creo que xa estades formados, concienciados e sensibilizados, non? En que é algo que hai que meter en todos os procesos que se fan na administración, bueno, en todos os procesos informáticos tamén, porque é o elemento que pode impulsar de verdade isto da administración electrónica e da sociedade de información, non? É dicir, calquer incidente de seguridade, ademais dos danos que pode producir físicos, materiais, de imaxe, supón unha perda de confianza, e isto sí que é vital, non? É dicir, o cidadán deixa de fiarse dos medios electrónicos, entón isto sí que racharía totalmente co despregue da administración electrónica, é o que é máis importante, porque ao final a administración electrónica ven, bueno, sustituir un poquinho as formas de traballo, tanto dos tramitadores, sobre todo, e despois sobre todo para os cidadáns, porque supón pois eliminar demoras, eliminar desplazamentos, poder facer desde a súa casa un trámite completo. Pero o máis importante de que vende aí é que eso provoca a sí mesmo unha maior demanda de servizos, non? É dicir, que o uso das ferramentas informáticas se multiplica, se amplifica, non? Entón, eso é onde podemos ir camiñando cara a esa sociedade da información, non? Bueno, teño dous temas que tratar. O primeiro é bastante aburrido, porque é o Esquema Nacional de Seguridade, entón vou ir moi a presa por ele, e vou utilizar como preámbulo para a segunda parte, que é a Estrategia de Seguridade na Xunta. E basicamente, nesa segunda parte, o que vos vou un pouco comentar, Suso xa o sabe, non? É a, espero que inminente, aprobación da Política de Seguridade da Xunta de Galicia e do Plan Director de Seguridade, non? Os dous son elementos, un formal, digamos, como é un compromiso, unha declaración de intencións. A política de seguridade non deixa de ser un documento onde unha organización manifesta o seu compromiso coa seguridade. Pero o segundo, evidentemente, como plan que é, pois conleva unha serie de liñas de actuación, concretamente son 10, co evidentemente necesario orzamento, non? Un alcance, unha duración e os objetivos, non? E sobre todo os responsables, é dicir, responsables donde evidentemente tamén estamos todos, non? É dicir, un plan como ese, se non conta co papel dos usuarios, pois seguramente non vai ter éxito, non? Bueno, se entendes calquera pregunta, xa sabedes que tal. Como me dedico ao CAU, consigo arreglar o tema do altavoz. Bueno, xa sabedes que hai un montón de normativa que aplica sobre o tema da seguridade, e a última, bueno, a penúltima, porque a seguinte vai ser o plan director, non é exactamente unha normativa, a política de seguridade, polo menos, si se achega un pouco máis a unha que exixe unha aprobación formal, non? Pero é o Esquema Nacional de Seguridade. Evidentemente, o que pretende é, como decíamos antes, promover a confianza dos cidadáns nos medios electrónicos, non? E aplica a todas as administracións públicas. Iso significa que temos a obriga de que nun prazo que oscila entre os 12 e os 24 meses temos que adaptar os nosos sistemas a ese Esquema Nacional de Seguridade, non? E basicamente ten un aspecto importantísimo que é o que vos comentaba de política de seguridade. É unha obriga tamén das administracións de ter un documento formal onde se manifesta o compromiso, e logo que hai uns principios básicos que hai que seguir sempre que se tome calquera decisión en materia de seguridade, e uns requisitos mínimos, non? Logo o Esquema de Seguridade dálle un papel moi importante ao Centro Criptolóxico Nacional, xa sei que a palabra esta de criptoloxía non nos gusta, porque define como o organismo certificador de seguridade, tanto de produtos como de sistemas. E, por último, fai unha clasificación dos sistemas de información según a súa criticidade, non? Como non podía ser de outra maneira, en básicos, medios e avanzados, non? Pero defineos moi claramente. Dixe que tens que mirar cinco dimensións de seguridade, que estaredes fartos de oír. As tres primeiras son as famosas CID, non? O sea, confidencialidade, integridade e disponibilidade. A que se lle suma, a que ás veces se esquece, pero para mí é moi importante, de autenticidade. E, por último, mete a trazabilidade. Bueno, é que meta a trazabilidade é normal, porque a tendencia é que os sistemas de información, cada vez máis, aparte de mirar a seguridade, se mira a calidade. Entón, non hai maneira de saber se un sistema ten ou non ten, ou cumple ou non cumple, se non é con evidencias, se non é permitindo auditalo, se non é medindo, registrando incidencias, registrando procedimentos, etc. Entón, iso é o que dá precisamente a trazabilidade, a posibilidade de ver o que se fixo e onde se produciu un posible fallo de seguridade, non? Bueno, pois, se algún destes cinco dimensións ten un risco alto, é dicir, ten un dano moi grave, xa o sistema se considera crítico, non? Se o perxuizo que se pode, ou a perda, digamos, é, digamos, que o servizo non cae, aínda que haxa unha pequena degradación, pois considerase de nivel medio, e, por último, se que deixe de funcionar non vai pasar nada, pois considerase básico, non? E logo relaciona unha serie moi exhaustiva de medidas de o que se chaman tamén no argot salvagardas, non? Contra os riscos, non? E vaiche dicindo se son aplicables ou non, pois nos sistemas de medio, nos sistemas de avanzado, nos sistemas de básico. Ten un código de cores, hai bastante xeitosiño. Eu teño aí e vámoslo poñer na plataforma, aínda que está a disposición de Google, como sempre, non? Pero bueno, por botarle un ollo non está mal. O que sea interesante, obrigado cumprimento, busca xerar e manter a confianza dos cidadáns, fala moitísimo da política de seguridade e máis describea polo miúdo, dicindo que é o que ten que ter, que é o que non ten que ter. E despois ten uns principios básicos nos que hai que pensar sempre que se tome algunha decisión. Evidentemente, a ver, o final, para que serve a seguridade? Dicen para a confianza. Eso é cara ao exterior. Pero para que serve a seguridade dun sistema, dunha organización, dunha entidade? Bueno, hai unha serie de elementos que sempre debemos de ter en conta. Primeiro, toda organización normalmente ten uns obxectivos. Confesables ou non? Entón, o cumprimento dos obxectivos é vital. Calquera incidente que supoña que os obxectivos se van a ser máis difíciles de acabar, pois é algo que evidentemente hai que tratar de evitar. É un incidente de seguridade, non? Logo ten os activos. Se unha organización non se construe de aire, que tamén é un activo. Hai persoas, basicamente. Hai medios materiais, hai equipamento informático, hai aplicacións, hai coñecemento, hai servicios que se están prestando. Entón, todo iso son activos que hai que proteger. Un incidente de seguridade, normalmente, o que produce sempre é unha degradación, unha perda de valor de algún activo, ou de varios, non? Entendemos por onde vamos? Logo temos o servicio, nos, como administración, o noso producto, o noso negocio, como se suele decir, é dar un servicio aos cidadáns, non? Ás empresas, bueno, á cidadanía e ás empresas. Entón, se nos temos unha merma no nivel de servizos, é dicir, inda que non teñamos explícito, sempre hai un acordo de nivel de servizo, non? É dicir, para nós, os nosos cidadáns son, comillas, clientes. Eles pagan os impuestos, entón son contribuintes, non? Pero demandan e teñen dereito aos servizos. Se nós non lle damos eses servizos, ou lle damos a destempo, ou cunha calidade baixa, evidentemente, como organización, estamos tendo un incidente de seguridade, non? Comprendemos? Por último está a legalidade, o sea, a protección de datos, por exemplo, non é algo que hai que intentar cumprir. O sea, ou se cumpre ou estar na legalidade. O sea, non hai termos medios aí. E o respetar os dereitos da cidadanía ten que ser principio de actuación de todas as administracións públicas. Bueno, de todos en xeral, pero a nos se nos supone, non? Por lo tanto, calquera variable que afecte os activos, os servizos, os objetivos da organización, os dereitos dos cidadáns, o cumprimento da legalidade, isto hai que evitarlo, non? E por iso vai aí o Esquema Nacional de Seguridade. Cales son eses principios básicos e eses requisitos mínimos? Bueno, téndelos aí, isto é un pouquiño de sentido común, pero sí que me gusta a mí ver unha doble vertente neses temas. É dicir, vedes que pon aí ISO 27001 e ISO 27002. Que é ISO da ISO? A ISO 27000 en xeral é un conxunto de normas, procedimentos, documentos que tratan sobre a seguridade da información. Ya aproveito para decir seguridade da información. Porque moitas veces tendemos a decir seguridade informática. E iso é unha parte. É unha parte porque se refire a ese conxunto de medidas que antes falábamos de tipo técnico para preservar confidencialidade, integridade, etc. E sobre todo, o que dixemos agora tamén, o valor deses activos, non? Pero a seguridade de información vai máis alá. Para empezar, refírese á información. Adopte a forma que adopte, o soporte que sexa, en papel, nun pendrive, na mente das persoas. Estamos. Por lo tanto, seguridade de información no sentido de que non son medidas técnicas, son medidas organizativas, son medidas legais, son procedementos. Comprendido? Bueno, entón, dentro da 27000, as máis coñecidas son a 27001, que define o que é un sistema de xestión da seguridade da información, o que se chama en castelán SGSI, no argot, digamos noso. E despois está a 27002. A 27002 simplemente son boas prácticas. É dicir, que é o que se ten probado unha e outra vez que funciona. E, polo tanto, que debemos de seguir. Non son de obrigado cumprimento. Ti podes ter unhas prácticas superboas, pero non te podes certificar. O sea, non hai ningún certificado de boas prácticas. Había o de boa conduta, pero ahora o de boas prácticas quitado. En cambio, na 27001, si te podes certificar. Por qué? Porque ti tens que demostrar que tens un sistema de xestión, vale? E que tens unha serie de controis, non? Sempre dentro do dese tenebroso mundo da calidade, non? Do, sabedes eso do ciclo de Deming, non? Planear, planificar, facer, verificar, entón, ten que haber algún control. Controlar que aquilo que planificaches o estás facendo, non? E logo, a mellora. Si non o estás facendo, pois haberá que tomar unha serie de accións correctivas, preventivas, PDCA, non? Plan, Do, Check, Act. E isto é a mellora continua. É dicir, cando terminas de aplicar as medidas, non te quedas parado. Volves a planificar, volves a facer, e así sucesivamente. Entón, un sistema de xestión da seguridade ten que basearse nestes principios. E cando te sometes a unha auditoría para certificarte, vanche revisar que efectivamente tes unha documentación, os procedimentos están establecidos, hai evidencias. Isto é moi importante. Na calidade, se non podes demostrala, non se te supone, non? O sea, entón, se pasas por todos esos, podes ter algunha que outra acción leve, unha observación, algunha acción máis grave, pero danche un certificado. E ao cabo de 2 anos recertificaste se queres. Comprendido? Entón, os principios básicos son, digamos, liñas mestras dentro dun sistema de xestión da seguridade da información. Seguridade como un proceso integral, entendedos o que quere decir? A seguridade ten que impregnar todos os procesos. Non pode haber o departamento de seguridade e logo todos os demais están mirando para outro sitio. Non vale. Ten que haber unha acción conxunta, é un proceso horizontal. Vale. Xestión da seguridade baseada nos riscos. Isto é básico. Antes falamos dun sistema de xestión da seguridade da información. En que consiste eso? Analizar os riscos. Vale. Teñenvos falado disto dos riscos? Nunca vos falaron de amenazas, vulnerabilidades? A ver. Isto é moi importante para entender o que é a seguridade da información, ¿no? Como vos dixen antes, nós temos os activos. Os activos son os que nos permiten cumplir cos objetivos. Son os recursos, para entendernos. Vale. Chamamos de activos, pero son os recursos. Son as persoas, os coñecementos, os equipos, os programas, a información, etc. Estes activos teñen un determinado valor. Non é o mesmo unha persoa que un equipo informático que a información. Valor difícil de estimar, ás veces, sí, pero teñen un valor. Eso é o que vos decía antes, é dicir, de que depende o valor do activo? De que pasa se te quedas sin él. Vale. Pero, pululando por aí, hai unha serie de ameazas. Vale. As ameazas non teñen por que ser intencionadas. Non ten por que haber dolo. Unha ameaza é un esquecemento de facer unha copia de seguridade. Pode nos ocurrir a calquera. Meter unha letra mal nun dato. ¿Sí? Poden ser negligencias, poden ser erros, poden ser ataques. Cando son ataques, tamén podían ser mal intencionados, pero non suele ocurrir. Vale. Que pasa cando unha amenaza chega a un activo? Bueno, si os activos fosen invulnerables, sabemos o que significa eso, que resistisen todas as ameazas, non pasaría nada. Pero como os activos teñen certas vulnerabilidades, cando ocurre o ataque, por exemplo, e non tiñamos todas as medidas, pois entonces produces unha merma no valor dese activo, non? É dicir, ese activo que era vulnerable, recibe unha ameaza e degrádase. Canto pode ser esta degradación? Pois pode ser total. Por exemplo, pensad en un ataque destes que se chama de denegación de servizo. Consiste en que quitas un servicio, por exemplo, web, unha páxina web, e de repente alguén xera miles de conexións por segundo contra esa páxina. O servidor non é capaz de atender a todas esas número de conexións e non atende nin as boas nin as malas, é dicir, quen queira acceder con boa fe encontra que o servizo está caído. Ese é o, bueno, xa é o peor estado, non? Ás veces non se chega a caída, pero hai unha degradación importante, visible, notable. O que antes levaba un segundo, por exemplo, este sistema de verificación de identidade ou de residencia perdería toda a utilidade se ti presentas o número do DNI e tarda 10 ou 15 segundos en devolverche a identidade. Eso ten que ser moito máis así, non? Vale. Bueno, que hai que facer entonces? Pois entre o valor que ten un activo e a degradación que se pode producir nel, imos ter o que se chama o impacto, non? Es decir, o impacto ten que ter en conta os dous factores. Non me vale de nada un activo que é supervalioso na organización, o jefe, si resulta que é invulnerable, sempre estará aí, vale? Ao revés, non me vale de nada unha degradación total dun activo, si é un activo de escasa relevancia. Vale. As ameazas, a súa vez, hai que medir esa frecuencia. Porque, claro, si unha cousa, efectivamente, é moi perigosa, pero só ocorre unha vez cada 10 elevado a 9 veces, non? O sea, a frecuencia desa ameaza é moi baixa. Pois mirade, estes dous factores son os que determinan o risco. Vale. O sea, o risco a súa vez, entonces, depende de tres. O valor do activo, a degradación que se pode producir nel, e o número de veces que ocurre eso, ¿no? O número de incidentes que ten, ¿no? Que hai que facer? Pois isto é o que se chama análisis de riscos. É unha cousa máis ben de estimación, ¿eh? O sea, alguén na organización ten un pouquiño de idea de como pode ser o valor dos activos, vale? Outra persoa na organización ten algunha idea das vulnerabilidades ás que se pode ver sometido. E por último, alguén tamén inventa que posibles ameazas. Ao final sale un análise de risco. Froito desa análise de riscos, evidentemente, salen unhas prioridades. O sea, eu teño que poñer medidas naqueles riscos máis importantes. Entendido? Pero as medidas estas que lle poñemos, chamase salvagardas, medidas, controis, reducen o risco a cero. O sea, existe o risco nulo. Pois non. Porque para chegar ao 99%, digamos, de garantía, pois eso existe, imagínate, 1.000 euros, vale. Xa con eses 1.000 euros, prácticamente só hai un 1% de probabilidades de que teñas un risco. Por que non vamos ao 99,9? Porque se cada son 10.000 euros. Vale. Entón, hai un punto que ti tens que decir, vale, as medidas teñen que ser proporcionadas. O que non pode ser é que eu me gase todos os cartos da miña organización en proteger un activo. É dicir, se teño mala sorte, pois teño mala sorte, pero teño que asumir un certo risco residual, un risco que non podo combater. Por que? Porque teria que poñer recursos máis importantes cos propios activos. Entendido? Bueno, pois isto é a idea básica. Do que é un sistema de xestión da seguridade da información. Xestionar a seguridade, en definitiva, é medir os riscos, poñer medidas eficaces, proporcionales e adecuadas, e, o que lle tiña que pasar, controlar a eficacia das medidas e mellorar o famoso PDCA, ¿no? Planificar, facer, comprobar e actuar, vale? Eso é, seguimos. Prevención, reacción e recuperación. A seguridade non pode ser solo reactiva. Vale? Non pode ser. A ver se nos pasa algo e veremos como saímos dela. No. A seguridade ten que ser preventiva. E a base da seguridade, precisamente, unha xestión correcta dos riscos é prever os riscos. É anticiparse, poñer medidas. Aínda que non elimines todos. Vale? Pero se ocorren os incidentes, o que se chama auditoría forense. Por que? Porque xa o activo non está con nós. Pois, evidentemente, aí teñen unha serie de medidas reactivas, non? De reacción. Entre as cuales, a principal e básica, o obxectivo número un non é mirar que foi o que pasou, como podemos evitar que volva a pasar. Eso xa o debiches de facer antes. O que tens que facer é recuperar. Vale, recuperar o servicio, recuperar canto antes, con un parche, poñéndolle o pé, aguantando ali, vale, este tal, o servicio ten que recuperarse. Logo, co servicio recuperado, terás tempo para auditar, para ver que foi o que fallou, e poñer as medidas de novo para que non volva a repetirse. E iso ten que ser o final de todo o informe, que ás veces temos que redactar, lamentablemente, porque o Departamento de Seguridade só é coñecido cando pasa algo. Pero sempre acabamos con o mesmo parágrafo. Poñeremos as medidas para que isto non se volva a repetir. Pero co servicio recuperado. Liñas de defensa. Tamén, isto como todo é gradual. O sea, ti non podes poñer o activo máis importante xusto na porta, porque, claro, é o máis exposto. Si, terás que poñer distintas barreiras que dificulten cada vez máis o acceso. O sea, o servidor principal da organización ten que estar nunha zona protegida. E como proteges eso? Pois, evidentemente, desprotexendo outra. E incluso, ás veces, utilizas a técnica de ter un señuelo, vale? Non sei como se dí en galego. Como algo que tes aí en primeira liña para que che ataquen. E mentes se atacan eso, que non ten ninguna importancia, tes o resto dos sistemas protegidos, non? Liñas de defensa progresivas. Cal é o obxectivo disto? Pois, ganar tempo, gañar tempo. Se che empezan a atacar por afora, ter tempo de protexerte aínda máis por dentro. Por eso suele falar, ás veces, no argot, dunha liña desmilitarizada, non? Vale. Isto que quere dicir? Ti tes unha rede que ten conexión a internet, conexión a exterior, e logo tes os teus sistemas que son accesibles desde dentro, na intranet, vale? Pero se ti os sistemas os tests expostos directamente tamén a internet, estás correndo un risco moi importante. Estás ensinando que tes. Entón, que suelen poñer? Pois aquí uns equipos que falan que esta rede sea distinta desta rede. Como se fueran LANs diferentes, non sei se vos sona isto, non? Por exemplo, aínda nunha rede corporativa como é a da Xunta de Galicia, logo por unidades, por departamentos, teñen diferentes direccionamento IP, teñen diferentes políticas de rede, teñen o seu router que os separa, etc. Bueno, aquí é un poquinho eso, non? Isto é o que falamos aí de liñas de defensa. Reevaluación periódica, mellora continua. Por certo, isto de avaliación, que debería ser reavaliación, non? Auditorías, vale? Monitorización, rexistro, non deixan de ser tamén sistemas de medida, non? Como xa dixen antes, non se pode controlar un sistema se non se pode medir, nin se pode mellorar, nin nada disso. Digo máis que nada por unha anécdota, porque a LOPD e tamén, agora o esquema, obriganse a facer, sobre todo se tes sistemas medios e altos, unha auditoría bienal. E aí é onde está o chiste, porque habitualmente decimos plurianual, bimensual, e vamos ao dicionario da Real Academia e dánoslo por bo. Ocorre varias veces. Cada dous anos. Bueno, cando buscas bianual, resulta que non é cada dous anos. É dúas veces ao ano. E claro, non é o mismo pasar por unha auditoría dúas veces ao ano que facela unha vez cada dous anos. Entón, a palabra correcta, polo visto, é bienal. Segundo criterios da RAE. Seguridade como función diferenciada. Bueno, falemos antes de seguridade e da información, verdad? Bueno, pois mirade, a LOPD prevé dous responsables. O responsable dos ficheiros, bueno, para cada ficheiro ten que haber o seu responsable, en prejuízo de que varios ficheiros poidan ter un único, non? E despois está o responsable de seguridade. E pídeos que sexan como funcións separadas, non? De feito, o encargado do tratamento, que é outra figura que aparece por aí, suele ser e ter que aplicar unhas medidas de seguridade importantes, non? Bueno, pois aquí o esquema complica o rizo, entonces fala do responsable da información, vale, que sería o responsable do ficheiro, punto. O responsable de seguridade, que sería o que ten que establecer as medidas técnicas, e logo fala do responsable do servicio. Por qué? Porque pon no, por arriba de todo, non? Antes falei dos objetivos, non? Pero cal é o principal objetivo da organización na que estamos traballando? Dar servizo, non? Entón, diferencia o responsable do servizo do responsable de seguridade e do responsable da información. Isto é algo que haberá que, no seu momento, entrar a fondo a ver quen é o responsable dos servizos, por exemplo, na Xunta de Galicia. Ou, para poñerlo nunha máis concreto, nunha unidade, é dicir, nunha unidade de xestión, como pode ser unha vosa, quen é o responsable do servizo? O seu director? O director será o conselleiro? Non vou contestar porque non o teño claro. Bueno, e logo falamos dos requisitos mínimos que ten que cumplir unha política de seguridade, non? Creo que son 12 resultados. Esa letra que vos pon aí é o artigo tal, donde está descrito no Esquema Nacional de Seguridade. Bueno, saltámonos xa isto. Sí. Ah, sí, sí. Mira, os requisitos mínimos, pola seu definición de mínimos, é algo que ten que cumplir toda a organización. Por lo tanto, ti non pasarías o Esquema Nacional de Seguridade, se houbera un examen chamado así, se non cumples con algún deses requisitos mínimos. En cambio, a política de seguridade, como falei antes, é un compromiso. E que é o que vou tratar de facer para que o meu nivel de seguridade mellore, non? Sempre acordadevos de mellore, non se manteña, non se pode manter nada aquí, hai que mellorar sempre. Entón, máis ben, fala de boas prácticas. É dicir, cousas que xa foron probadas, que suelen dar resultado, e que é conveniente, aconsellable. Esta, esa é a diferencia, non? Principios básicos son aconsellables.
Non me refiro a diferencia entre os
procesos. Ah, si o esquema se adapta a ISO, 100%. Sí, sí, é que a ISO 27.000...
Non,
pero es que a ISO non che obriga a nada. Eso son son normas.
Todo o mundo debería cumplir a ISO 27001,
Si a pregunta é, todas as organizacións se teñen que dotar dun sistema de xestión de seguridade de información? Esa é a pregunta, máis ou menos. É dicir, como sigues a iso? Polo aconsellable ou polo obrigatorio? Si vas polo aconsellable, nada. Si vas polo obrigatorio, e aquí dixe que tens que cumplir cos mínimos, entonces tens que montar un sistema de xestión de algo que faga eso. Un sistema de xestión de seguridade de información. Entón, a resposta é, o Esquema Nacional de Seguridade obriga as administracións a montar o seu propio sistema de xestión de seguridade de información? Sí. Seguindo a ISO tamén, porque, inda que non o diga, ti colles a ISO e trasladas. O sea, eses principios que están aí son os principios da ISO, non? Bueno, sin che, no, a certificación virá despois por engadidura, non? É dicir, que te queres certificar, haberá que cumplir algo máis por mínimos. Entendido? Tens que ter unha documentación, tens que haber como decía antes, un sistema de uns procedementos, ten que haber unhas evidencias que tens que... Entonces, a certificación é un poquinho máis formal, vas pasar por un proceso de revisión, verdad? Vanche mirar si tes accións correctivas, si tes accións preventivas, si tes non conformidades, si mides a satisfacción dos teus usuarios, que isto é vital, é dicir, entre a ISO 9001 da versión de 1900, vamos a decirlo así, de 1990 algo, a ISO 9001, que é simplemente calidade, sistema de xestión de calidade, do 2000 en adiante, a principal diferencia é que na primeira ti non medías a satisfacción dos usuarios. Era un tema secundario. Ti o que te comprometías e certificabas é a facer o que decías, non? Se teño unha documentación e digo que fago estupendos paracaídas con un burato así de grande, no medio, que cada vez que se abren evidentemente caen ao chao porque non hai resistencia, pero fago todos iguales, con mismo diámetro, con mismo material e tal, e podo evidenciar. Perfecto, certificado. Logo, claro, os usuarios que os usaban, era difícil medir esa satisfacción. Pero eso non importaba. Por qué? Porque ti cumplías coa calidade. Agora non vale de nada que ti digas o que faz, fagas o que digas e actúes como queiras e despois os teus usuarios vas e preguntas e dí que son lentos, non fan eso que prometen, cobran demais, tes un servicio post-venta fatal. Entendido? A calidade é eso. Básicamente. É interesante que lleve todo un olho sobre todo aquí a cóplase. Sobre todo ao final de todo, cando veñen as cores estas. Vale. Aquí, por exemplo, a adquisición de novos componentes para todas as dimensións aplica. E aplica por igual. En cambio, a xestión de capacidades non lle aplica aos sistemas de, digamos, pouca criticidade e aplica lle por igual aos medios e aos altos. En outro caso, por exemplo, só lle aplica os altos, non? Hai un algún... Mira, aquí, aplícalle a todos, pero aos medios máis que aos baixos. E aos altos, aínda máis, non? Ese máis que pon aí. Iso que significa? Que os de nivel alto teñen que cumplir. O básico, o medio, e a maiores o específico, dos de nivel alto. Vale? Bueno, seguimos. Isto non terá un mando. Bueno, agora vamos a falar da Xunta de Galicia. Parece moito a mafia, pero eles están organizados, como decía. A ver, cales son as dimensións da seguridade nas que nos temos que basear para ver se estamos xestionando realmente as de sempre, non? A, C, D, T, non? Autenticidade, confidencialidade, disponibilidade e trazabilidade. É moi importante o tema da autenticidade que ás veces non aparece. A ver, o acceso dos usuarios aos sistemas ten que ter algún control. Vale. Cal é a misión dese control? Averiguar a identidade, do que estábamos falando antes, non? A identidade da persoa, non? Para que? Primeiro, para asegurarnos de que é quen dice ser, non? Quen di que é, non? Eso é autenticar, o sea, autentificar, non? Darlle autenticidade a esa persoa. Como se suele facer eso? Pois hai miles de sistemas. Pero todo se basea en alguna destas tres cousas. O usuario ten algo que só o verdadeiro usuario ten, vale? Por exemplo, unha tarxeta. E ninguén máis ten esa tarxeta. o usuario sabe algo que debería de saber só él, por exemplo, unha password, unha contraseña, vale? Ou o usuario é daquela maneira que non pode ser ningún outro. E aí vamos á biometría, non? Identificación por pegada digital, retina, o iris, a forma da man, porque é él, non? Entendido? Cal é o máis habitual, hombre? Pois en sistemas que non son críticos, o de usuario e contrasinal suele ser efectivo. Aínda que o próximo día falaremos da política de contrasinais e do que non se debe facer con elas, non? Por exemplo. Entón, xa sabemos que pois non se acabou o control. Agora temos que darlle exactamente os permisos que necesita. La verdad, toda la verdad, pero nada máis que a verdad. Seguridade por defecto, é unha das líneas dos principios que poñía antes. Seguridade por defecto, é dicir, non debe de facer máis, nin non debemos interromper dicindolle, prohibíndolle sitios onde ten que acceder, nin tampouco deixándolle acceder a sitios onde non ten que acceder. E iso chamase autorización. O sea, xa temos, autenticámolo, xa sabemos quen é, e autorizámolo exactamente para o que ten que facer. Vale? Isto é moi importante. Bueno, e despois xa dixen o que era a xestión. Análisis de riscos, xestión de riscos, mellora continua. Desde ISO, que foron a serie ISO, logo temos a lei de 11, que xa... O Real Decreto 3 do 2010, xa veces que foi aprobado a finais de febreiro, un Real Decreto deste ano ao principio, a LOPD, o Reglamento de Desenvolvemento, e do que falaremos o próximo día, o Decreto 230 de Boas Prácticas. Non? Bueno, este é un pouco que nos leva a definir esa política de seguridade e máis ese plan director. Non? Bueno, puntos fortes. Que é o que se ten feito? No tema de continuidade de servicio está vital, continuidade de servicio, púxenlo arriba de todo, o sea, non vale de nada facermos aquí miles de cousas se despois o servicio a web está caída, verdad? Entonces, garantir a disponibilidade e a continuidade de servicio pensouse con un centro de respaldo. Que é un centro de respaldo? Unha imaxe o máis fiel posible do centro de verdad. Cal é o centro de respaldo ideal? O usuario non se dá conta cando cae unha bomba no primeiro. Vale? Como dixen antes, iso é carísimo. Entonces, un centro de respaldo real é aquel que permite recuperar o servicio, claro, recuperación do servicio, pois nuns plazos que se ten que estimar, non? Aí hai dous parámetros que son un pouco complicados de explicar, que son o RPO e o RTO. Bueno, son siglas en inglés. Pero a idea é, aquí está a caída da bomba, vale? Entón, canto tempo pensas ti que che vai levar recuperar o servicio, non? Isto é vital. Hai servicios críticos onde eso debería de tender a cero. A cero non vai ser, pero bueno, se a mí si cada podo me conformar con 15 minutos, digo, bueno, unha caída de 15 minutos ainda podría tolerar, sairía na prensa, bueno, pero os cidadáns moitos non se darían conta e tal. Pero despois hai outro factor tamén, que é este. Cando recupero o servicio, cal é a imaxe coa que o vou recuperar? Non sei se me explico. Cantos datos estou disposto a perder? Isto é un parámetro moi importante. Se eu podo recuperar o servicio, pero teño que coller unha copia de seguridade de 15 días. Recupero o servicio, pero os datos dos 15 días últimos están perdidos. Entendedes? O sea, hai que mirar para adiante, pero tamén para atrás. Entonces, hai exemplos de sistemas que teñen que garantir que os datos son consistentes, isto é moi importante, porque unha pérdida destas de gorda, o problema que pode originar é non que perdas datos, sino que perdas parte dos datos. Entón, xa te solía montar. Aqueles 100.000 euros que saíron da conta A e iban a conta B e polo camiño non chegaron a conta B, eso hai que vixilar, non? Entón, bueno, chamanse RTO, tempo de recuperación, e RPO, punto de retorno, digamos, non? Hasta onde podo chegar a retornar. Entonces, non basta con coller datos consistentes, hai que coller datos consistentes do presente, a ser posible, ou do pasado máis recente. Bueno, o centro de respaldo montouse na Coruña, e non era nin ideal, nin siquera real. Por que? Porque o único que tiñamos era unha cabina de replicación. Sabemos a que eso? Teño unha cabina de almacenamento no centro de proceso de datos principal, corporativo, e eses datos, con un desfase de uns segundos, replícanse. Os segundos son inevitables. A luz vai a toda leche. Pero para recorrer 60 km que hai daqui a Coruña, tarda uns milisegundos. Entendido? O sea, bueno, non, tarda moi pouco. Pero é que xa non é eso solo. Os sistemas, mentre se están grabando aquí, ainda non empezaron a mandar datos para lá. Pero, bueno, polo menos tiñamos eso. Que lle faltaría a ese centro de respaldo para ser un centro de respaldo? Bueno, poñerlle máquinas para que non só quedasen os datos, sino que estivesen en capacidade de recuperar o servicio. Poñerlle servidores. E como sería xa o ideal? Si eses servidores e máis os do principal estiveran activo, que significa isto? Que deran servicio sempre. Así, si cae un deles, o outro non ten que esperar a recuperarse, a empezar a dar servicio, pois xa estaba dando, collerá as transaccións do outro e seguirá traballando con eles. Entendido? Chámase activo. Porque a maioría dos centros son activo-pasivo. O sea, o principal está en on, o pasivo está en off, esperando por si pasa algo, non? Que se fixo no tema da seguridade informática? O sea, medidas. Bueno, a seguridade perimetral. Isto é moi importante. Recordaré de Escalápolo 2007, os que estábamos na administración, vimos que o spam prácticamente parou. Bueno, recibimos ainda un correo de spam que di que temos moito spam, non? Todos os días. Algúnas URLs non eran visitables. Sabemos que significa eso, non? Contenidos inadecuados. Cando ti intentas acceder, dixe mensaje de la red corporativa, tal, póngase en contacto con su administrador se considera que tal, pero bueno. Que máis? Hai un antivirus perimetral, o sea, revísanse os contidos que están circulando desde internet cara a internet por si xa se detecta un código malicioso, vale? Que máis? Hai un protector, bueno, se chama un IPS, un sistema de protección contra intrusos. Antes falamos do que era un ataque. Como se detecta un ataque? Pois un ataque pola rede detéctase porque unha mesma IP, sabemos, cada equipo en internet ten unha IP, está producindo unha cantidade normal de tráfico. Entón, ese sistema que fai é revisa 3 ou 4 paquetes de información, ve que unha IP está bloquea esa IP. Entón, o sistema de dentro xa non se entera. Simplemente, para ese usuario, vai dar errores, porque non lle chegan nunca ao seu destino, e vai parar, porque se non consigo os seus... Antes falemos de que pode haber detrás dunha ameaza, non? O espionaxe, bueno, máis, pronúnciase máis como máis, non? Porque os ratóns chamanse mouse, e se son moitos son máis, non? Significa ratas, ou ratas. Pero, en realidade, o que ven significando é money. Esta é a principal razón que pode facer que unha persoa se convirta nun atacante, non? Ideología. Bueno, entendede como que irades. Religión, política. Cando éramos espías, isto era coerción. O sea, un espía pode ser espía porque está presionado. Porque está, por exemplo, nunha situación de chantaxe. Porque alguén o obriga, non? Agora chámase compromiso. E ven a ser un pouco a idea de son espía porque soy así de chulo. Porque nacín con eso, non? É dicir, teño que responder a miña imaxe de hacker, de cracker, de sniffer, de o que sea, non? Bueno, eu creo que eso foi, en realidad, hace non sabía que facer con ela. Porque é ego, e aí sí que está metido xa isto que acabo de comentar. É dicir, a última razón pola que unha persoa pode dedicarse a tratar de botar abaixo os sistemas informáticos de unha organización, pois é simplemente por presumir, por decir, bueno, fun capaz de facelo, non? Un hacker teóricamente non move en intereses económicos, é simplemente para demostrar que sabe que é capaz de chegar e botar abaixo un sistema. Bueno, a solución anti-malware. Sabedes que antes había o Etrust, vale? Ahora hai un de Symantec. Tivemos inconvenientes cando foi o despliegue? Sí, por que? Porque exixe máis recursos de máquina. Entón, había moitos PCs donde, para decirlo claramente, non iba, non? Pero ten unha ventaxa sobre o Etrus que tiñamos antes. Non só é un antivirus, que tamén, senón que impide a entrada de troianos, vale? Sabes o que é un troiano? Un troiano, a diferencia dos virus habituales, non trata de facer daño por facer daño, pero trata de instalarse no teu equipo e logo contactar desde aí con un servidor exterior, non? Os vermes, que se chaman, os gusanos, que o único que fan é reproducirse. Entón, o dano que fan é que, a base de tanta reproducción, bloquean a rede, por exemplo, ou os servidores, e, polo tanto, produce unha degradación do servizo. Bueno, téndelo aí. Son cousas que se fixeron, algunhas con máis ou menos éxito. O tema do LOPD, pois mira, na Consellería de Presidencia avanzouse, houve unha orde de publicación de ficheiros. Agora temos pensado facer unha republicación de acordo cos novos. Isto é como de novas tecnoloxías, non? Que un debate que se empezou a decir novas tecnoloxías, xa tiñan que estar un pouco maduras, non? Pois tamén o cambio de estrutura pois non é tan novo, Pero quero decir, o que estamos agora é aplicando yo outro modelo. No modelo anterior cada dirección xeral era responsable dos seus ficheiros. E cando tiñamos ficheiros transversales, tratábamos de cargallos á Secretaría Xeral. No novo modelo vamos de cargar toda a Secretaría Xeral. Temos que vencer a resistencia de Bea Cuíña, que non é pequena, pero a idea é facer máis resistente esa declaración que temos que facer, primeira publicación ou doa declaración na Axencia de Protección de Datos, aos posibles cambios de estrutura.
Que tipo de ameaza foi que pasou, que ven reflexado, se non logran?
A ver, si é non lingua do hogar, pero creo que saen unhas...
...do plazo dunha convocatoria de subvencións se ha rematado porque a aplicación web na que os usuarios teñan que presentar os formularios...
Non chegou a tempo.
...cascou, ou estuvo inactiva durante o tempo. Eso, por que se foi? Por unha sobresaturación?
Non sei, eu pensei que te estaba referindo a algo que ocorreu, creo que foi en febreiro, que foi unha caída de toda a rede corporativa que produciu nos empregados públicos unhas sonrisas manifestas de felicidade que ás 2 da tarde se volveron así de cara para baixo porque dicían, joder, sabendo isto que nos deixaran xa marchar perdíamos a mañá, non? Esa sí foi unha incidencia grave de seguridade da rede, a máis grave que eu lembro. Logo, sistemas que se caen pois están a orden do día, para ser sinceros, é dicir, precisamente o plan director ao que vai é atallar un pouco todo eso, e hai aí unha serie de medidas urxentes a raíz dese incidente que tratan de eso que dixen antes, non, liñas de defensa, de segmentar de tal maneira que se ti tes unha máquina que polo que sea empeza a producir un tráfico interno, porque iso é máis difícil de atallar, o da fora sempre se lle poñen barreiras, pero se internamente ti tes unha máquina que empeza a xerar tráfico nunha maneira normal, entre identificála, aislála da rede, etc., ten o seu inconveniente. Entón, o que se fai é un pouquinho separar, non? O que vos antes vos decía, as distintas redes que hai na Xunta, de maneira que ti poidas aislar toda esa zona, non? Igual que se fai cos sistemas estes de protección eléctrica, non? Donde ti podes ter luz nunha habitación, e noutra, pois, telo machete baixado, porque aí tes un problema, non? Entón, antes quedaba sin luz en toda a casa, agora non, pois é un poquinho por aí, non? Pero logo retrasos na tramitación ou retrasos, non sei.
En febreiro que
pasara? Que había no CPD un switch, bueno, un switch é un conmutador que se chama, os switches teñen un algoritmo interno para evitar que un paquete entre nun bucle, non? Chega un paquete de datos. Entón, eu sei teñen que mandalo á boca 12, mando á boca 12. Resulta que na boca 12 hai un defecto e volveme a entrar a mí. Volvo a mandar a boca 12, non? Entón, un paquete empeza a estar nun bucle. Bueno, pois ese algoritmo tiña unha configuración mal e o que facía é que non prevía eso. Entón, había bucles. Entón, chegou un punto que se saturaba todo o que estaba conectado a él. Non foron capaces de recuperarlos. Hasta que foron un por un desconectando sistemas e quedou el identificado. Eso ten que haber un mecanismo que o identifique automáticamente. E a raíz disso son as medidas suficientes que vos comentaba. O decreto de boas prácticas, xa falaremos del. Bueno, agora, que é o que non temos ainda? Non existe un plan de continuidade. Non existe un centro de respaldo en condicións, como decía antes, ¿no? Non hai, cando hai unha contingencia, crise ou desastre, non hai un plan de recuperación probado, vale? Hai que traballar neso. Non están analizados todos os riscos. Si sí, é certo que se fixe un análise de riscos no CPD corporativo. Tamén se fixo nos CPDs de xustiza, recientemente. Aí a situación aínda é bastante peor, xa sabedes, non? Entón, hai que... No tema de LOPD, como vos digo, vamos a cambiar un pouco o modelo, non vamos a ir por direccións xerais, vamos a intentar buscar responsables únicos. Nos Sergas foron capaces de conseguir unha sanidade, a conselleira de sanidade é responsable de todos os ficheiros, e como é a conselleira, tamén os dos Sergas, non sei se me explico, tamén os dos Sergas. Ese é o modelo que queremos aplicar. Ahora, busca ti quen é o responsable de persoal e se cadra encontralo, pero busco de subvencións, non sei se me explico, trátase de facer ficheiros moi amplos, relacións informativas cos cidadáns, relacións económicas coa cidadanía e con empresas, vale? Pero aínda así, quen é o responsable a nivel de Xunta? Eso non é fácil, pero polo menos facelo a nivel de consellería, non? E o papel dos usuarios. Ah, bueno, aquí falo dun tema que me parece importante comentar, que é o estudio de viabilidade da Axencia Galega de Protección de Datos. Que estamos observando? Estamos observando que as incidencias de protección de datos que se producen na Xunta de Galicia son bastante mal vistas, normal, pola Axencia Española. Pero por que son máis vistas? Hai que coller o punto da SGAE. Porque non producen cartos. É dicir, unha denuncia contra unha entidade privada, vale, dunha fuga de datos, leva a Axencia a personarse, como se di, e automáticamente sabes que de 100.000 euros non baixas. Que pasa coas administracións públicas? Que esa segunda parte non hai. Home, hai que te sancionan, que saes nos periódicos, que, como dixen antes, a túa imaxe queda bastante deteriorada, ás veces hai erros, negligencias, non vou dicir máis nada, pero que se debían de parar a tempo, é dicir, hai órdenes que non poden ir con datos personais ao DOGA, pero non poden ir. Logo, temos medidas para que os anexos, sabedes? Resolución do tribunal, anexo. Entón, se vos ides á páxina do DOGA, veredes que a resolución do tribunal está en HTML, vale? Como se fora unha páxina web, pero anexo non, de feito ponche, ver disposición PDF e tal. Se vas ao PDF, tes todo. Pero o que se fixo foi que o PDF, os motores de búsqueda que hai por aí, Google, non poden entrar. Polo tanto, si un dato persoal vai nun anexo, sabemos que se pode ver, sí, porque é unha fonte de acceso público, o DOGA é o DOGA, se non rachamos con ele, o sea, pero non vai aparecer a persoa que aparece no anexo cando poña o seu DNI ou cando poña o seu nome e apelidos. Que pasa? Que se eu fago unha resolución nun tribunal e como teño só un aspirante que me aprobou o terceiro exame da oposición, poño, publico que fulano de tal, pero eso meto no anexo, meto na declaro rebelde a fulanito de tal, por favor. É que ese fulanito de tal, dentro de 5 días está en Google como rebelde. Entendido? A persoa que aparece no anexo, xa está. E faz un anexo con unha persoa, non pasa nada. Entendemos? Logo, esos son... Pero vou máis alá, A asesoría xurídica... A ver, a asesoría xurídica debía de revisar todos aqueles formularios nos que se piden datos de carácter persoal. Conseguimos que a dirección que antes era calidade, non? E agora é avaliación e reforma, revise os formularios e poña as cláusulas. Cando menos a cláusula informativa que di estes datos serán recollidos nun ficheiro tal, e as cláusulas dos dereitos. Arco, non? Acceso, certificación, cancelación, oposición. Pero a asesoría xurídica que informa esa orde de axudas ou o que sexa, tiña que ver se ese ficheiro está declarado, publicado, ou polo menos darlle un toque aos xestores e decirle, mire, non te vas esquecer de que tens que publicar este ficheiro. É que senón... Claro, que pasará co novo modelo de protección de datos? Que se cadra esa fase xa non será necesaria. Por que? Porque seguramente xa hai un mega ficheiro que o engloba, non? Se eu digo, axudas e subvencións, bolsas e premios, pois xa está. De toda a Xunta, imaginadvos esa situación. Entón, ti podes impunemente sacar as túas ordes de axudas porque xa estás protegido. Claro, eso non te exime de que no documento de seguridade que teria que haber a nivel de Xunta, e iso é un problema, como se manexa un documento a nivel de toda a Xunta. Cada vez que se publica unha orden había que escribirla, non? Sí, anexo do documento de seguridade. Órdenes de axuda publicadas, esta. Pero é máis fácil corregir unha liña que publicar un ficheiro inteiro. Vale. Bueno, estes son os objetivos e os ledes vos. Estas son as liñas de actuación. Mirade. Primeiro, que haxa un plan de continuidade. Vale. Un plan de continuidade que consta, entre outras cousas, que facer se pasa algo. Quen ten que tomar o mando. Isto é moi importante. Na situación de crise, o que suele fallar non son as medidas preventivas que, bueno, alguna falla. É que non hai un líder que surda nese momento capaz de impulsar, a coordinar, que seguramente hai accións de moitos, aquel técnico dali que se move, o outro digo, voy a dar ali. Eso ten que estar previsto. A única maneira de que funcione é que se está planificado. E as accións de mellora das que vos falei antes, sí, que son cerca de 1 millón e pico de euros, eh? Non é tontería. Bueno, o importe do plan director este son cerca de 6 millóns de euros, pero ten un alcance que vai desde 2010 hasta 2014. O sea, calculade unha media de 1 millón largo de euros cada ano. Sé que os hai. Logo, a xestión do acceso físico e lógico. Físico quere decir que tamén haberá que botarlle un ollo a como se entra na Xunta. Vale. En San Caetano, ti ás 8 da mañá entras si pos cara de que eres funcionario. E entras cunha mochila onde podes levar o que queiras e sacar un portátil da Xunta sin problema ningún. E logo o acceso lógico, o sea, usuario contrasinal, cunha política, un directorio activo no que se está traballando, vale? O directorio activo, a ventaxa que ten é que ti, cando te autentificas, non te autentificas contra o teu equipo, sino contra un servidor. Entón, desde ese servidor, pódense dar todo tipo de autorizacións. Eu podo decir, os usuarios deste grupo non quero que sean administradores do seu equipo. Cale a boa. Cando ti te eres administrador, calquera virus que che entre, ten privilexio de administrador. Entón, podes facer todo o daño que queira. Pero se si tienes un usuario que ten uns dereitos imprescindibles para funcionar, o virus que se entre vai entrar con ese perfil. Non é capaz de facer máis daño do que farías ti a mala leche. Vale. Cale a mala. Hombre, se ti non eres administrador, non podes instalar alegremente programas que che dé a gana. Haberá que ver, cando se defina o posto de traballo do usuario, que programas si son lícitos. E, lóxicamente, non digo só os programas de traballo. Creo que todo o mundo ten dereito a escoitar música, etc. Bueno, pero eso habrá que definilo. Protección de datos, xa vos dixen, aquí modelo de ficheiros transversales con un único responsable por consellería e si é posible, por Xunta. A xestión de risco xa expliquei de outra maneira aí. A documentación. Claro, coa administración electrónica a maioría dos documentos deixan de estar en papel. E iso é a boa, pero tamén ten a mala. Onde van quedar? No teu equipo? Eso é imposible de que se poidan aplicar medidas técnicas aos 20.000 equipos que hai na Xunta. Isto hai que facelo de outra maneira. Ten que haber unhas unidades de rede, as que ti te conectes, unhas bases de datos, o que sexa, pero nun servidor. Nun servidor centralizas a información, podes aplicar as medidas que queiras, podelo ter máis ou menos controlado. Nos equipos non. Claro, ten a mala, así. Se cada non podes levar para casa o aquel ficheiro que non que estabas traballando, bueno, pois habrá que darche unha VPN, habrá que darche un acceso desde a túa casa. É máis seguro. Ese acceso que ti collas un pendrive, metas ali, descargas o ficheiro, vas polo camiño e roubas a carteira co pendrive. Que a mí xa me ten pasado. Seguridade en todos os procesos. Era un requisito básico. Un proceso transversal. Hai que tocar ya todos os procedimientos a ver onde está a seguridade, onde se pensou na seguridade desde o principio. Un plan de divulgación. Aquí quero falar un tema. A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia está evidentemente dentro do ámbito. E cando digo administración, digo todas, todas as consellerías, que xa sei que non é o mesmo nivel de madurez, que ás veces nós temos que aprender de sanidade, poñemos por caso. Por qué? Porque os seus datos son sensibles, son máis importantes e, polo tanto, teñen máis experiencia. De experiencia hai que aprender, pero o que tratamos é buscar procedimentos homoxéneos, vale? Todos subir e que ningún baixe. Pero non, imos un poquinho máis aló. Agora, a Administración de Xustiza, os medios tecnolóxicos da Administración de Xustiza dependen de da Xunta. Bueno, sempre dependeron da Xunta, pero en concreto da Secretaría Xeral de Modernización. Polo tanto, temos que incluir a Xustiza no ámbito da seguridade. E que facemos coa Administración local? Que sempre é a máis... Pois, por exemplo, cousas como estas. Tratamos de facer un plan de formación, un plan de divulgación, un tríptico, unha campaña na tele, non sei, que chegue aos cidadáns, que chegue ás empresas, que as empresas se conciencien da importancia de manter a seguridade. Xa falei desto? Claro, isto non o podo decidir eu como seu director. A Xencia Galega tena que crear a Xunta de Galicia, pero podese facer un estudio de viabilidade. Tampouco a Xencia Galega vai ter presumiblemente autofinanciación. Por que? Porque as sancións que lle impón as administracións tampouco as vai cobrar, pero pode ter outros servicios que sí vayan acompañados dunha compensación económica, non? E se non é viable vía, como sabemos, tal, vía presupuestos, que sempre funciona. O que pasa é que esta hora ten mala prensa. O desenvolvemento do decreto de boas prácticas, sobre el falarei o próximo día, pero é un pouquiño aterrizar un pouco máis, falar de definición do posto de traballo, que como actuar ante unha incidencia de seguridade. O cargo de mandos, bueno, como toda calidade, xa sabedes que ao final mides e ves os resultados deses indicadores que che dan unha pista por onde andas nun cargo de mandos. Bueno, eu vou terminar con esta presentación simplemente porque tamén entra no temario o Centro Quitolóxico Nacional, vale? O Centro Quitolóxico Nacional crease no 2004 dentro do CNI, Centro Nacional de Inteligencia, dentro do Ministerio de Defensa, vale? Dentro do Gobierno de España, dentro de UE. Entón, cales son as súas misións? Como centro criptolóxico, ten a responsabilidade máxima sobre todos os sistemas de cifrado. Sabemos que encriptación, descriptación, etc. Pero como é dentro do Ministerio de Defensa, tamén ten competencias sobre todo que información reservada, confidencial, como lle podemos chamar. Ten un nome. Bueno, sabedes que hai informacións que se chaman top secret, vale? Secret, confidencial e restricted. E hai unha clasificación para saber. Chamas información clasificada. Ahora seguime. Ten responsabilidade xa. Pero logo, ahora no esquema, acaban de declarar como organismo de certificación. O sea, un produto non pode decir, eu son un produto de cifrado, vale? O sea, sirvo para enmascarar información, se non leva o sello de o Centro Quitolóxico Nacional. O Centro Quitolóxico Nacional conta con un equipo de técnicos que se chama CERT. Son unhas siglas en inglés, pero ven sendo TIN, o sea, Equipo de Resposta a Incidentes Informáticos. É o responsable de todo isto. CCN CERT. En cambio, isto é novo, o CERT aí non pinta nada. Ese é un equipo de forenses, outro destos informáticos que chulos, con bata blanca. Caza fantasma. Bueno, estes son os servicios que proporciona. Todos eles poderlos encontrar na página www.ccn-cert.cni.es. En según que navegador, cando poñedes eso, da vos página no acceso no válido, entonces tendes que poñer ao principio HTTPS. Sabemos que xa é eso que identifica é que é unha comunicación segura, vamos, que vai encriptada, non? Ten un montón de cursos aí, documentación. Isto é moi importante para nós porque nos vai informando de cales son os ataques de virus máis recientes. Fanche análise de código. Se a ti mandaslle un ficheiro que consideras infectado, pero que o antivirus non cho detecta, mandaslle. Bueno, é un servicio para as administracións públicas, eso sí. Danche o o código revisado, dixe, pois non había virus. Ou si, sí, efectivamente, aquí hai un virus. Logo, para os usuarios tamén hai avisos. Este é moi importante, é dicir, se unha organización pública non dispuxera de recursos para facer unha auditoría, podes pasar por unha, claro, non é un completa, que xa fai o propio CCNCERT gratis. E logo esta parte de aquí, non? Aí a certificación funcional, esta é a máis básica de todas. Cando un produto queres certificalo en seguridade, a máis básica chamase a funcional. É dicir, o produto fai o que fai, o que di que fai, sin comprometer a seguridade. Entón, eles comproban que efectivamente fai iso que ti dís, con ese funcionamento non afecta a ningún sistema. Non? Logo hai Tempest, isto solamente é... Tempest tamén son unhas siglas, bueno, véñanse a idea de... dunha tormenta, pero en realidad refírense a emisión de radiacións electromagnéticas, pero non porque se afecten á vista, non. Do que se trata é de que un usuario cunhas ferramentas potentes, complexas, sería capaz de analizar esos ruidos, esas emanacións, esas emisións radioeléctricas, e de aí sacar información sobre os teus sistemas. Entón, eles o que che fan é ver se o teu CPD, por exemplo, cumple coas emisións radioeléctricas. Vale? E logo xa está a criptolóxica, como vos dixen antes, xa ten que ver con sistemas de cifrado. Cifrado e descifrado, tipo cabe pública, cabe privada, etc. ¿No? Bueno, creo que cumplín. Si tendes agora alguna dúda, se non tamén o deixades para o día 8, que ao final parece ser que hai clase, non? Eso que entendemos. Moitas gracias pola vosa atención. Xa sei que isto non é o máis divertido do mundo.